Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кемпиров иши боюнча айыпталуучулар сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатышат.
Жарышөөдөн мен токтотуп эле түзөлөмө өтүп кетти да, акыркы сөзгө өтүп кетти. Бул эми шашып атканын көрүнүшү атат.
Жогорку кеңеш уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгарды. Документке президент кол койсо, өкмөт Кызыл Омпол кенинде уран кенин иштетүүгө укук алат.
Уран менен торийди дагы бир жолу айтып коеюн, биз андан алып анан пайда көрөбүз дегенден биз абдан алыспыз. Бизге биринчи кезекте ушул титаномагнитит менен чейрек кездешүүчү металлдар керек.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарын дагы бир жолу жарыялаган Арменияда шаршембиден бери абал курчуп, Ереванда оппозиция менен полиция кагылышканда 100 киши жабыркады.
Армения армян эли коопсуздугунан, жашаган жеринен, деги эле өлкө макамына байланыштуу эмнебиз болсо, баарынан ажырап келатабыз.
Уктуруубуздун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш Кыргызстанда уран казууга уруксат берди. 13-чи июндагы отурумунда парламент Кыргызстанда уран жана торий кендеринин геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоорун дароо экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Документке 70 депутат макул, 8 каршы добуш берди. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кызыл Омпол кенинин титаномагнитти өндүрүү негизги максат экенин, уран менен торий байытылбасын айтты.
10 миллион тонна титаномагнитит бар. Бирок мунун алыш үчүн биз мына цирконий, фосфатий, чейрек кездешүү металлдар, анын ошонун арасында урановый след бар. Ушулардын арасында уран менен торий экөө чогулуп 0.5% уран бар. Анан 0.2% торий бар да. Ушул экөөнү алып чыгып тазалагандан кийин гана биз мына титаномагнититти ала алабыз да.
Документ 19-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасында уран торий кендерин издөө, чалгынуу жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу максатын көздөйт. Эл аралык уюмдар Кемпирова иши боюнча айыпталгандарды бошотууга чакырууда. Human Rights Watch Норвегиянын Хельсинки комитети адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк жана башка бир катар түрдүү эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жолдоп, Кемпирова иши боюнча айыпталгандарды токтоосуз бошотууга чакырды. Кыргызстандын бийлиги саясий негизделген айыпты жоюп, иш боюнча айыпталып, айрымдары 19 айдан ашуун убакыттан бери абакта жаткан баардык адамдарды токтоосуз бошотууга тийиш деп белгилеген кайрылуу ээлери Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактынын катышуусу экенин эскертишкен. Кемпирова иши боюнча сот жараяны биринчи мааранын сотунда каралып жатат. Ушул күндөрү сот өкүмү чыгышы мүмкүн экени айтылууда. 10-июндагы жараянда прокурорлор соттон Кемпирова иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган. Украинанын Кривой Рог шаарында 12 июнда орус армиясынын согуштан өмүрү кыйылгандардын саны 9 жетти. Жаракат алгандардын саны 30 ашты. Алардын арасында 5 бала бар экенин Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. 6 кишинин абалы оор экени айтылды. 14 июнь калада аза күтүү күнү деп жарыяланды. Днепропетровск облусуна караштуу шаарга орус армиясы шаршемби күндүз ракеталык чабуул койгон. Соккудан көп батирлүү үй, гимназия, орто кесиптик окуу жай жана бир нече автоунаа жабыркаганы кабарланды. Украина президенти Владимир Зеленский курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, өлкөсү көбүрөөк ракеталарга каршы жана коргоонуу системаларына муктаж экенин дагы бир жолу белгиледи. Израиль армиясынын танктары Газа тилкесинин Рафах шаарынын батышындагы райондорго киргени кабарланды. Маалыматты жергиликтүү тургундарга таянып Рейтерс агенттиги жазды. Аймак бардык карталарда коопсуз гуманитардык аймак катары белгиленген. Жүйөт аскерлери Аль-Маваси деп аталган районго соккурганын четке кагууда. Сахалдын билдирүүсүнө караганда алардын башкы максаты Рафахтагы Хаммастын калган бөлүктөрүн жок кылуу. Андан тышкары Израиль армиясы максаттуу чалгын операцияларын улантып жатканын жана 12 июнда бир катар жоочуларды жок кылганын кошумчалады. Газада согуш башталганы Рафакка 1.5 миллиондой адам качууга аргас болгон. Эми ал жакта аскердик операция күчөгөн маалда качкындар Хан Юнис жана Дейр аль-Балах шаарларына чыгып кетип жатышат. АКШ Кыргызстандык Транзит Сервис Бишкек жана Нова проект чыгымдарына алардын Орусия менен активдүү кызматташы үчүн санкция салды. Американын каржы министрлигинин сайтында 12-июнда жарыяланган маалыматка караганда, Нова проект компаниясынын орусиялык ишкер Дмитрий Алиханов аэрокосмос өндүрүшүндө колдонулуучу тетиктерди алуу үчүн ортомчу ишкана катары колдонуп келген. Транзит Сервис Бишкек кара тизмеге кирген себеби такталган эмес. Жалпысынан бул жолу Америка 302 кишини жана ишкананы кара тизмеге киргизгенин Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан билдирди.
Бул тизмедеги компанияларга жана адамдарга 300 жаңы санкция киргиздик. Санкциялар негизинен орусиялык каржы инфратүзүмдөрдү жана Орусияга аскердик аракеттерди каржылоого жардам берген. Буга чейинки санкцияларды айланып бүтүүгө көмөктөшкөн уюмдарды бутага алат, деди Салливан. АКШнын каржы министрлиги былтырда Кыргызстандагы 7 компанияны ушундай жүйө менен кара тизмеге алган. Кара тизмеге киргизилген компаниялар эл аралык деңгээлде иш жүргүзө албайт жана батыш өлкөлөрүндөгү ишканалар менен кызматташуусуна жол жабылат. Андай компанияларды тейлөөгө дагы тыюу салынат.
Американын санкцияларынан улам 13-июндан тарта Москва биржасында доллар жана евро соодасы токтотулду. Финансылык инструменттер, акциялар, баалуу металлдар боюнча эсептешүү доллар жана евро менен жүргүзүлбөйт. 12-июнда Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии АКШнын каржы министрлигинин Орусияга Украина согуш ачканы үчүн жарыяланган санкция тизмесине кирген. Санкция рубльдин конвертация мүмкүнчүлүгүн чектөөгө, Орусиядан валюта чыгаруу нарктын жогорулашына, валютанын орусиялык экспортерлерге ыңгайлуу курс менен сатылышынын оорлошуна алып келерин европалык саясат талдоо борборунун илимий кызматкери Александр Каляндр айтып берди. 12-июнда Орусиянын бир нече банкы долларды сатуу баасын жогорулатып, расмий курс 89 рубль деп белгиленсе, акча алмаштыруучуларда 1 доллар 200 рублден сатылды. Орусияда жаңы эреже Кыргызстанда да орус рублунун курсуна таасир этти. Бүгүн улуттук банк 1 рублду 97 тыйын деп баалаган болсо, акча алмаштыруучу жерлер 1 рублду 55-80 тыйындан сатып алып, 98 тыйындан сатышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктар бар. Соңку окуяларды биздин сайтыбыздан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Бүгүн 13-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпировот иши боюнча өтүп жаткан соттук отурумда шектүүлөр акыркы сөзүн сүйлөп жатышат. Алардын жакындары акыйкат чечим чыгаруу талабы менен сот имаратынын алдына акцияга да чыгышты. Алар колдоруна Кемпироватты коргоо кылмыш эмес, акыйкат чечим деген жазуусу бар барактарды көтөрүп алышкан жана боштондук деп кыйкырып жатышат. 13-июндагы жараянда прокурорлор соттон айыпталып жаткан саясатчылардын жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип мүлкүн конфискация кылууну сураган. Бүгүнкү жараян жана сот имаратынын алдындагы акция тууралуу ошол жерде жүргөн кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон телефон аркылуу түз эфирде маалымат алсак. Мирлан, салам. 1-май райондук соттун алдындагы акция жана бүгүнкү соттук жараяндан кандай жаңы маалыматтар бар?
Саламатсызбы? Ошо өзүңүз белгилегендей эле ошол 1-май райондук сотунда иш ушул этапта ошо иш каралып жатат жана ушул күндөрү сот өкүмү чыгышы мүмкүн деп айтылып жаткан. Бирок айыпталуучулар Жеңиш Молдакматов менен Ерлан Бекчоролунун адвокаты Кантемир Турдалиев акыркы сөздү айыпталуучулардын баардыгы сүйлөп бүтө электигин жана бүгүн сот түнгө чейин уланышы мүмкүн экендигин айтты. Азыр ушул этапта дагы 8 киши ошо акыркы сөзүн сүйлөшү керек, ошо өзүнүн кезегин күтүп жатат деп кошумчалады жана ал соттун өкүмү ошо эртең чыгышы мүмкүн экендигин дагы айтып жатат. Ошондой эле ал сот мыйзам бузуу менен өтүп жатканын белгилеп буларды айтты.
Анан негизги акыркы сөз деген бул сөзсүз бериле турган сөз, аны ар бир айыпталуучу сүйлөш керек. Бирок бүгүнкү күндө жарыш сөздө баардыгына бербей койду. Бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Анткени жарыш сөз деген бул мыйзамда кылмыш иш процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн жарыш сөздө сүйлөттүрбөй койду, кээ бирөөнү сүйлөтүп, кээ бирөөнө жарыш сөз бербей койду. Жарыш сөздөрдөн кийин реплика деген бар, аны да бербей койду. Анан бул бүгүн мынтип эле бүт баарын жарыш сөздөрүн баарын токтоттуп эле түз эле эмеге өтүп кетти да, акыркы сөзгө өтүп кетти. Бул эми шашып атканын көргөзүп атат. Анткени эртең эгерде чечим 15'ине чейин кабылбай турган болсо, анда 15'инде түнкү саат 12'де жана камактагылардын баары чыгыш керек. Булар ошого чейин деп эсептеп чечим чыгара коюп эметейин деп атса керек, ошон үчүн шашып атышат.
Жогоруда сөз болгондой эле ошол сот жүрүп жаткан учурда ошо айыпталуучулардын жакыны сот имараттын алдында ошо акцияга чыгып, ошол соттон акыйкат өкүм чыгаруусун өтүнүштү. Дегиле ошол 12-июнда айыпталуучулардын адвокаттары жарыш сөз 7 гана адамга берилгендигин, калгандарына берилбегендигин билдиришкен. Ал эми 13-июндагы процессте айыпталуучуларга акыркы сөз берип, ушул учурда сүйлөп жаткандыгын уктук. 13-июндагы жарыянда прокурорлор соттон кепирабат иши боюнча айыпталып жаткан саясатчынын активдерин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган. Кыргыз өзбек чек арасындагы кепирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 22-жылдын октябрында кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында жатат, калгандары түрдүү жагдайлары менен эркиндикке чыккан. Кепирабат иши 2023-жылы июнь айында сотко өтүп, ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башкаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу иренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарысын саясий куугунтук катары сыпаттап келишүүдө. Соттук жараяндар ошондон бери жабык өтүп жатат. Айыпталуучулар аны ачык өткөрүү талабын байма-бай айтып келишет. Азырынча ушулар.
Рахмат, урматтуу угарман, түз эфирде телефон аркылуу Мирлан Кадыров кепирабат иши боюнча соттук жараяндын жүрүшүнөн маалымат берди. Жараяндагы жаңы жагдайлар тууралуу биздин сайтыбыздан дагы соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Кепирабат маселесин улай бул иште айыпталып жаткан бир катар саясатчылар өздөрүн оппозиция катары мүнөздөп, бийликке сын пикирлерин дагы билдирип турат, өздөрүнө коюлган айыптарды дагы саясий максатты көздөйт деп белгилешет. Бирок бийлик муну четке кагып жүрөт. Кепирабат ишиндеги айыпталуучуларга суралган жаза мөөнөтү, бул жараяндын саясий мааниси тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Азат Камайык курду. Жанар мырза, прокурор кепирабат иши боюнча айыпталып жаткандардын ар бирин 20 жылга абакка кесүүнү соттон сурады. Алардын адвокаттары биринчи инстанция жакын арада чечим чыгарышы мүмкүн экенин айтып жатышат. Прокурордун сураган мөөнөтү бул иштин жүрүшү боюнча пикириңиз кандай?
Эми бул кепирабатчыларга президент баш болуп, күч органдарынын жетекчилери, соттор баары эле сүйлөшүп, мындай кичине ырайымдуу мамиле кылып, гумандуу, толеранттуулук менен карап туруп, абактан чыгарса жакшы болот эле. Анткени ал жерде чындыгында эми кепирабат маселесинде же ушундай чоң бир чек араларды тактап аныктоо маселелеринде сөзсүз каршы чыккан жарандар болот. 100% элдин баардыгы мындай макул болушу мүмкүн эмес да. Ошон үчүн аларды тез арак абактан чыгарып, тескерисинче мен айтат элем, 20 жыл берүү деген бул өтө көп мөөнөт. Анан ал жерде көпчүлүгү мисалы ошол эле журналист катары барган Айданбек Ахмат уулу деген бир белгилүү журналист, ал ошол иш чараны чагылдыруу үчүн барып эле камалып кетип анан кантип 20 жылга түрмөгө кесилет. 20 жылга кесебиз деп прокуратуранын 20 жыл сураганы бул адилетсиздик. 20 жыл сураганы абдан көп. Прокуратуранын бул өтүнүчүн угуп алып мен дагы абдан мындай маанайым түштү да. Ошондуктан биз бул биздин мындай талап, аларды сөзсүз түрдө мына жазасын беришти. Бир нече убакыттан бери камап отурушат. Соттун баары жабык болуп атат. Ошондуктан менимче мындай бул жерде саясий тирешүү же болбосо жанагындай өч алуунун зарылдыгы жок. Азыр дүйнөдө мындай окуу солку заман болуп, ар кандай жаңы мындай коркунучтар чыгып аткан учурда Кыргызстанда өлкө жетекчилиги оппозиция позиция ак кара деп бөлбөстөн баардык жарандарыбызга бирдей мамиле кылып, өзгөчө ошо кечиримдүү болуп диалог болсо жакшы болот эле да.
Кепирабатчылардын маселеси социалдык тармактарда дагы талкууланып турат. Адатта бийликтин иш аракетин колдоп жүргөн айрым соц тармак колдонуучулары прокурордун сураган жаза мөөнөтүн кубаттап, бийлик массалык башаламандыктын, мамлекеттик төңкөрүштүн алдын алды деген дагы пикирлерди жазып жатышат. Мындай пикирлердин айтылып жатканы канчалык чүйөлүү жана бийлик туруктуулукту ушундай жол менен кармап жатат дегенге негиз барбы?
Дүйнөдөгү соңку бир канча мындай оош кыйыз замандарды элдин баары көрүп турат. Ушундай учурда азыр ар бир өлкө үчүн кайсыл мамлекет болбосун стабилдүүлүк маанилүү, туруктуулук маанилүү. Биз аны түшүнүү менен көп маселелерде ошондуктан мындай колдоп келатабыз. Көчөгө чыгып элди үгүттөп жанагынтип бийликти күч менен тартып алабыз деген ойду мен алардан байкаган жокмун. Анткени ошо 27 киши же 30 киши чогулуп келип эле жүр десе элдин баары чогулуп келип бийликти басып ала албайт да. Ошол соц тармактагы жанагы бийликтин колдоочулары тескерисинче коомдун ичинде жык салып жанагындай нааразылыктарды күчөтпөстөн тескерисинче ынтымакка бир мындай консолидацияга чакырыш керек да. Ошол жерде жана аттуу башта блогерлер эле жазып атышпайбы? Алардыкын мен туура эмес деп эсептейм. Кемпироват окуясы менен камалгандар ушул юу камагына чыгып, алар эч жака качып кетпейт. Жанагы тергөө иштерин уланта берсе болот. Сөзсүз эле алардын бардыгын абакта кармасынын зарылдыгы жок. Эгерде ким деген албетте жанагы күч менен мыйзамсыз бийликти төңкөрүш кылам деген болсо алар жооп бериши керек. Бирок булар ошол жанагы чек араны тактап атканда гана маселелер менен чогулушкан, нааразылыгын билдиришкен. Бул баш мыйзамда жазылган, андан мындай чектен чыкты деп эсептебейм мен.
Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткандардын көбү саясий процесстерге көз салып, пикирин, сынын айтып жүргөн саясатчылар, укук коргоочу активисттер. Алар абактан да билдирүүлөрдү улам чыгарып, өздөрүн оппозиция катары көрсөтүп келет. Аларга карата чыккан соттун чечими өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми биз соттун чечими чыгарда биз басып өткөн жолубузду, тарыхыбызды бир карап коюшубуз керек да. Эгемендик алган жылдардан бери ушундай каршы сүйлөгөндөрдүн баары камала берип, андан тилекке каршы биз көп сабак ала албай атабыз. Ошо 27 кишини камап эле соттоп жиберсе, элдин баары кубаттап, ой мына эми заман оңолот деген туура эмес. Эл аралык коомчулук деген бар, жарандык коом деген бар. Алардын мындай абака кесүүнүн, камоонун зарылчылыгы жок. Эгерде сот чечими жанагындай катаал чыга турган болсо, бул албетте тилекке каршы менимче көпчүлүк жарандарды, саясатчыларды, жарандык коомду мындай нааразы кылат. Эми адамдар өзүнүн пикирин айтат, каршы чыгат. 100% элдин баары колдобойт да. Ошондуктан менимче аларды бир эч кандай бир коомго коркунуч жаратаган адамдар да эмес. Саясий ишмерлер бар арасында, журналисттер бар. Ошондуктан ушул актап койсо, коомчулукта тескерисинче бийликке рахмат айткандар көп болмок да.
Жанар мырза, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевдин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны мен Түмөнбай Абдинабий уулу кепке тарттым. Учка жаңылыктарды айтсак, Жогорку Кеңеш Кыргызстанда уран казууга уруксат берди. Эл аралык уюмдар Кемпироват иши боюнча айтылгандарды бошотууга чакырууда. Израиль армиясынын танктары Газа тилкесинин Рафах шаарынын батышындагы райондорго киргени кабарланды. АКШ Кыргызстандык транзит сервис Бишкек жана Нова проект ишканаларына алардын Орусия менен активдүү кызматташуусу үчүн санкция салды. Федералдык темалардан Орусия үстөмдүк кылган жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгарындагы бир жолу жарыялаган Арменияда шаршембиден бери абал курчуп, Ереванда оппозиция менен полиция кагылышканда жүздөй киши жабыркады. Өкмөт башчы Никол Пашинян Армениянын жамааттык кызматташтык келишими уюму менен мамилесиндеги кийинки кадам жамааттык уюмдан чыгуу экенин дагы айтты. Москва кандай болсо да Ереван менен өнүктүш жана союздаш мамилесин өнүктүрө берерин билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовдо.
Полиция митингчилери бөтөлкө ыргытып, тартип сакчыларынын каскаларын жана желим союлдарын тартып алып, атайын орнотулган тосмодон өтүп кетүүгө аракет кылган үчүн күч колдонулганын түшүндүрдү. Видеодон кулак тундуруучу граната жарылганын көрүүгө болот. Жараат алгандарга желим ок тийгенби же башка каражат ба, азырынча расмий маалымат бериле элек. Армениянын саламаттык сактоо министрлигинин 13 июндагы маалыматына караганда, шаршембинин кечинде Ереванда митингчилер менен полиция кагылышканда жабыркаган 98 киши дарыгерге кайрылды. Алардын арасынан жеңил жана орто жараат алган 32 киши ооруканада жатат. Полиция 16 кызматкери жарадар болгонун билдирди. Окуя парламент алдында болду. BBC чогулгандар бир нече миң кишиге жеткенин жазды. Акциянын катышуучуларынын бири каржы кызматкери Розанна Асатрян. Армения армян эли коопсуздугунан, жашаган жеринен, дегиле өлкө макамына байланыштуу эмнебиз болсо, баарынан ажырап келе атабыз. Соңку 4 жылдан бери баары төмөндөдү. Мындай өкмөт менен эртең өлкөбүздү да жоготуп алчудайбыз деген оюн билдирди. Азыркы тапта оппозицияга лидерлик кылып жаткан армян апостол чиркөөсүнүн табуш епархиясынын башчысы Баграт Галстанян өкмөткө каршы акцияны 9 майда баштаган. Коюлуп жаткан негизги талап премьер министр Никол Пашиняндын отставкасы. Оппозиция аны Азербайжан менен чек арадагы талаштуу 4 айылды азери тарапка эч кандай кепилдик албастан өткөрүп берип койгонун айтууда. Ал эми 12 июндагы кагылышуу алдында Пашинян парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгаарын айткан болчу.
Биз альянстан чыгабыз, качан чыгууну өзүбүз чечебиз. Биздин кийинки кадамыбыз кандай болушу керек деп ойлойсуз? Албетте, артка кайтпайбыз.
Пашинян ушул эле оюн бүгүн парламенттеги жыйынында дагы кайталап, балким бир айдан кийин же бир жылдан, үч жылдан кийин ишке ашарын айтты. Еревандагы окуя тууралуу Пашинян протестчилерди парламентке кол салды деп айыптады. Полициянын операциясы мыйзамдуу жана кесипкөй болгонун, себеби алар мыйзам чыгаруу мекемесин коргоо милдетин аткарганын айтты жана башаламандыкты баштагандар жоопко тартыларын кошумчалады. Армян парламентинин алдында акция бүгүн дагы уланууда. Оппозиция лидери Баграт Галстанян полициянын тынч жыйын катышуучуларына күч колдонулганын терроризм деп атады. Пашиняндын кетишин талап кылып жаткандар эгер Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгып Орусиядан алыстаса, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараларын, Азербайжандын жаңы чабуулдарды баштоо ыктымалдыгы жогорулай турганын айтып жатышат. Армениянын өкмөт башчысы Азербайжан Тоолуу Карабахты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан чакта жамааттык коопсуздук келишим уюмуна таяна албай койгонун бир нече жолу айткан. Москва өз кезегинде Ереванды батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жогорку Кеңеш уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгарды. 5 жыл мурун парламент кабыл алган уран иштетүүгө тыюуну жокко чыгарган чечимге 70 депутат макул болду. Эгер бул документке президент кол койсо, өкмөт кызыл омпол кениндеги уран кенин иштетүүгө укук алат. Өлкө жетекчилери кенди казууда экологияга жана калктын саламаттыгына кооптуу жагдайлар болбой турганына ишендирүүдө. Ошол эле маалда кенди казуунун экологияга тийгизүүчү таасиринен чочулагандар да бар. Кенинирээк Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Документ Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана уран торийди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзамы деп аталат. 13-июндагы жыйында аталган мыйзамды 2-3 суроо менен кыска талкуулаган депутаттар дароо 2 жана 3 окууда кабыл алышты. 70 депутат макул, 8 каршы добуш беришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уранды казууда алдыңкы технологиялар колдонулуп, экология менен калктын саламаттыгына кооптуу жагдай болбой турганын айтты. Ал экономиканы көтөрүү үчүн ошондой кендерди иштетүү зарыл экенин белгиледи.
Дүйнө жүзүндө кайсы коопсуздук боюнча эрежелердин баары сакталган. Андан кийин кайсы ошого жараша механизмдер керек экен, ошонун баары колдонулат да. Ал жерде хвостохранилище болбойт. Титаномагнетит бул уже темир магнитный сепарирование кылып, аларды отдельно бөлүп алабыз дагы, ошол жактан чыккан редко земелдүү металлдарды дагы, уран менен торийди дагы, Карабалта дагы горнорудный комбинатыбызда переработка алып кетебиз. Аякта хвостохранилищеларыбыз бар. Ал хвостохранилище ошого арналган атайын. Уран менен торийди дагы бир жолу айтып коеюн, биз андан алып анан пайда көрөбүз дегенден биз абдан алыспыз. Бизге биринчи кезекте ушу титаномагнитит менен сейрек кездешүүчү металлдар керек.
Акылбек Жапаров кенди казууга даярдык көрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом берилгенин, ал каражатка жабдыктар алынып, лабораториялар бекемделип, химиялык технологиялык анализдердин баарын жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүп жатканын айтты. Парламент бул мораторий алынган соң кызыл омполдогу кенди иштетүү боюнча аракеттер башталарын кошумчалады. Ал 26-28 июнда Кытайдын Үрүмчү шаарына барып, ошол жактагы башка иш чаралардан тышкары титаномагнитит чыгарган ири заводдун ишмердиги менен да таанышарын жарыялады. Министрлер кабинетинин башчысы кендин экология менен туризмге терс таасири тууралуу маанайды айрым маалымат каражаттары атайылап күчөтүп жатат деген пикирин кошумчалады. Депутат Чыңгыз Айдарбеков кызыл омполдон казылган уран менен торий аралаш руданы Карабалта заводуна ташууда коопсуздукка терең маани берүү зарылдыгын белгиледи.
Совет доорунда уранды иштеп чыгып, андан кийин бизде 90 ашык калдыктар калды. Ошол калдыктарга азыр жер жүзүндө башка мамлекеттерден каражаттарды издеп атабыз. Азыр Карабалтага алып барып, анда бир жерде так алдын ала жерди аныкташыбыз керек. Андан кийин жүк ташуу, от кечээ күнү кулап калган бир эме оор жүк ташуучу болду. Бул мисалы чеки заттар биз кандай жол менен алып келебиз башка областтардан Карабалта заводуна. Бул жагынан катуу менимче чара көрүшүбүз керек.
Өкмөттүн ишенимдүү убадасына карабай, Тоокен жана экология жаатындагы адистер чөйрөсүндө ысык көлдүн экологиясына жана чөлкөмдө жашаган калктын саламаттыгына кабатыр маанай да бар. Таш топурак учурган улан шамалы кызыл омпол жактан чыгышка ысык көлгө карай жүрүп турат. Андан тышкары Орто Токой суу сактагычынан чыккан суу Чуу дарыясына айланып, кыргыз казак чек арасын кесип агат. 30 май күнү Кыргызстандын жарандык коомунун 10 активдүү өкүлдөрү бийликтен уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгаруу аракетине тынчсыздануусун билдирген кайрылуу жарыялаган. Кайрылууда долбоорго көз карандысыз экологиялык экспертиза өткөрүү жана айлана чөйрөгө таасирин баалоо талап кылынган. Эколог Анара Султангазиева Кызыломболду казууда ысык көл менен Чуу дарыясы, айлана чөйрөдөгү флора менен фауна жабыркашы мүмкүн экенин айтат. Адис экономикалык пайда менен экологиялык зыяндын баасы тең келбейт деп эсептейт.
Топурагы менен эле ошол бөлүкчөлөр учуп бир тоолу зыян келтирет. Элдерге, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, сууга, кесепети же бир тоолу эле бекеринен бул деген көлдүн тегереги ушул биосферный территория деп аталат да. Биосферная территория бул аябай табигый ресурстуу, анан кийин аябай аярлуу сактай турган жер деп которулат да турабы. Өкмөт өзү чечти, президент чечти, алар экономикалык каражат табуу жагына басым кылып атышат, ал эми анын экологиялык кесепеттери эске алынган жок. Чынын айтканда баягы бизде ушундай да, биз Кыргызстанда негизи эсимге Борбор Азиясы биринчи экономикалык жака басым кылабыз да.
Расмий маалыматтарга караганда Кызыломпол кенинин совет мезгилинде изилинген бир участогунда 10 миллион тонна титаномагнетит, 330 миң тонна цирконий, 300 миң тонна фосфор, 8 миң тонна сейрек кездешүүчү металлдар бар. 2019-жылда кенди казуу аракеттери болуп, бирок калктын катуу каршылыгынан улам уран, торийди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда парламент бүгүнкүдөй эле көпчүлүк добуш менен бул металлдарды иштетүүгө тыюу салган. Жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар Акылбек Жапаровго 5 жыл мурдагы чечимди эске салышты. Ошол учурда да уранга тыюу салууга каршы болгонун айткан Жапаров андан бери заман өзгөрдү деп азыркы жагдайды түшүндүрүүгө аракет кылды. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эл жазуучусу Самсак Станалиев акыркы сапарга узатылды. Кара сөз менен ырды, публицистика менен котормочулукту эриш аркак ала жүргөн көп кырдуу талант мээнеткеч жазуучу соңку кезде ооруп жүргөн экен. Ал Айтматов, Тыныстанов, Бөкөнбаев баштаган бир катар атактуу адамдар тууралуу көркөм чыгармаларды жазган калемгердин бейнеси тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Жазуучу публицист Самсак Станалиев 70-жылдардын аяк ченинде кыргыз адабиятынын астанасын аттаган. Бул учурда адабияттын ооматы жүрүп, калемгер болом деген кыргыз жаштарынын катары калың эле. Жан дүйнөсүндө жаштык менен жазмалыктын ышкысы артып турган Станалиев алгач өзүн поэзиядан сынаган. Ал 1980-90 жылдар аралыгында Сүйүнчү, Кыймыл, Ылдамдык аттуу 3 поэтикалык китебин чыгарган. Адабиятчылардын айтымында көбү аны ушул ыраатта чыгармачылыгын улантат деп ойлошчу. Бирок жоорулушкан ыр жоргосу кийин анын кара сөзүнө кадимкидей кирип, укумдуу макалалары менен өтүмдүү публицистикасынын көркүн ачты дешет. Анын адабий сын макалалардагы кезинде кызыгуу менен окулчу экен. Жазуучу публицист Дүйшөн Керимов калемдешин профессионал адабияттын көчүн улап, ага өзүнүн барандуу салымын кошкон калемгер эле дейт.
30 жылдагы биздин ашмалтай турмушу, эмне кыларды билбей, эл дагы башаламаган, мамлекет да башаламаган адабият таптакыр караусуз калган кездерде мына профессионал адабияттын көчүн улап жаңы бир айдың ачты да бул киши. Анан тынымсыз иштеди. Биздин мына жазма адабияттын тарыхын, ошол жазуучулардын, акындардын бейнесин, өмүр баяндарын абдан билген киши болгон.
Самсак Станалиев кыргыз адабиятында тарыхый биографиялык романдары менен да өзгөчө орунду ээлеген жазуучу. Залкарлар сүйгөн сулуулар аттуу китебинде Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев, Мухтар Ауэзов, Алы Токонбаев, Жомарт Бөкөнбаев өңдүү залкар таланттардын тагдыр турмушун баяндаган. Мындан сырткары сталиндик репрессиянын курмандыгы, атактуу агартуучу Касым Тыныстановдун өмүр жолун баяндаган Чагылгандын көз жашы романын жазган. Бул чыгарма орто мектептердин 9-10-11 класстарында кыргыз адабияты сабагынын программасына жана жогорку окуу жайлардын окуу программасына киргизилген. Жазуучунун Чагылгандын көз жашы жана Дал ушул ак жарыктын айыкпаган сыныгы романдары окурмандардын суроо талабы менен бир нече жолу басылып чыккан. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан Станалиевти өз замандаштарынан айырмаланып, коом менен адам тагдырын сүрөттөгөн стилист жазуучу деп сыпаттайт.
Стилистикасы мына орус адабиятында бунун кандай стилист болсо, Самсак Байкенин 2-3 романы, мына Тыныстанов, Бөгөнбаев, Айтматов жөнүндөгү романы бул залкар калемгерлер, адабиятка классик болуп калган калемгерлердин өздөрү таң калган стилде жазылды да.
Самсак Станалиев 1971-жылдан баштап Ленинчил жаш, Кыргызстан маданияты гезиттеринде, 2000-жылдардан кийин Кыргыз туусу, Адабий Алатоо, Алатоо басылмаларында иштеди. Жалпылап айтканда жергиликтүү басылмаларда 2021 жылга чейин баяндамачыдан баштап баш редакторлукка чейин эмгек өтөгөн. Ал бул арада чыгармачылыкта да алгылыктуу эмгектенип, поэтикалык жана прозалык 12 китептин автору болду. айрым чыгармалары орус, украин, казак тилдерине которулду. Өзү да айрым калемгерлердин чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Мындан сырткары 250-дөн ашуун адабий, илимий жана сын макалаларды жазды.
Адам өз жөнүндө жазганга караганда, же бир эркин теманы алып жазганга караганда, бирөө жөнүндө жазыш болгондо дагы абдан чоң инсан жөнүндө, тарыхый инсан жөнүндө жазыш бул оор нерсе. Бул киши эгер дагы жашай турганда дагы да бир көп ачылбай калган тагдырларды, образдарды элге жазып жеткирмек да.
Эл жазуучусу Самсакстан Алиев менен коштошуу зыйнатына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, жазуу